Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Ebani lokola ebandeli ya kobimisa mwana tobengaka yango ba contraction soki ekomi mingi pe makasi lokola ete ekosila te pe moyen ya kokanga yango ezali te. Na komona pasi wana basi mingi ya zemi bazwi mokano ya kokende kozwa tonga mpona koboya pasi. Kasi tonga yango ezali penza nini? Tango nini esengeli kozwa yango ezali na makama tote. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Ezekiel Mlopo pe katika tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Gypsy auti kobota mama ya mibu pene ya tuku misato ezali te mbala na ye ya liboso ete ya bota kasi mbala eye ezali ya lolenge mosusu ezali ya kobota na mpasi te yango eponamaki epai ya minganga pamba te mama azalaki na nzoto kolongono te nzoka nde nyonso elekaki malamu mpo na ye. Gypsy na bebe bazali malamu
poti na bakondisio mpo aza motaka ya motema babetaki ngai baselelai nga kisa nini ya anestesi mpe banaboti sans douleur lokwa nazobela motema motema na ngai elingaka te mpe vitete ya kopusa na forse na pusa esimba te tobeselaka kobongo bon telefi eza te.
Ekelama na ebandeli ya 20e siècle to mpe ekeke ya 20 kobota na pasi te epanzani lelo oyo makasi yango elakisi ete esengeli bapesa ntonga ya mono na espace péridural to na kati ya mikuwa ya mokongo etikisaka mpasi mpe ntango mosusu elongolaka mpasi yambo mpe ntango ya kobota lolenge oyo eponami na bamama ebele bayeba boyi kolanda likolo ya bamama mpe ya bakoko na bango.
L'avantage c'est que l'efficacité elle est de plus de 90%.
Malamu na yango mazali ete mwasi akobimisa mwana na bopete mpasi ezali te kasi mwasi azali kaka nanu na boyebi pamba te akoki mpe kokoma ete tonga yango ebongwama mpona kobota na lipaso to césarien ntango wana kobota na lipaso ekosalema ntango mwasi azali na mayele mayemanso
mono mopesami na ntonga mosalaka ete kobota esalama na bopete kasi mbano to mpe likama mpe ezali lolenge moko mpe na baanestesi likama ya ntonga ya kobota ekoki kozala na mbano te soki elandelami malamu.
Le premier est que lors de la ponction, il peut y arriver que la dure-mère soit lésée et de faire une brèche dure-mérienne qui sera à la fin ou au bout de quelques jours ou de quelques heures.
Yali boso na tango ya coupé sa tonga et koki kokoma ete dure-mère ezala lésée. Na sima ya mwa tango mokie tope ya mwa mikolo, mwa siya yo kamoto pasi makasi kasi ya kubika. Yami bale kisi ya anesthésie, sima ya coupé sa mina yango ekoki kobongola makambo ebele na nzoto lokola hypotension eye kokumba ba bradycardie soki bakipe yango te ekoki komema bamabe makasi epai ya mama na bebe ekoki mpe kokoma ete mama ayoka lisusu bacontraction te mpe ndenge ya kopusa mwana ezala te yango ekokomaka mingi na basi baye bazali bilenge
de la patient ou la difficulté de la patient de pousser son bébé ce qui est très fréquent surtout avec les mineurs.
Atako bokasi ya toka esilisaka mpasi ya kobota boyebani basi mosusu baboyi yango ntala ntina basalelaka batekhnike misusu mpona kokitisa mpasi totangi bongo kotambola massage ya mokongo kosakana na bale ya gymnastique mpe bongo na bongo.
Wana ezalaki reportage ya Yeyet Mavinga mpona VOA Lingala kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na